Moi bos días. A dor non prescribe, pero ás veces a xustiza axuda a levala. Oxe, logo de 11 anos de espera, a familia de Elisa Bruñedo pode poñer nome e condena o horror que viviu. O Tribunal do Xurado declaraba este xoves por unanimidade a Roger Serafín Rodríguez culpable dos delitos de asasinato e agresión sexual polo crime da muller, acontecido en setembro de 2013 en Cabanas. O xurado aprecia agravante da aleivosía o entender que a vítima non tivo opción de defenderse. Esa circunstancia marca a diferenza legal entre homicidio e asasinato. Elisa foi sorprendida polas costas cando paseaba preto da súa casa. O acusado levouna ata unha zona sen visibilidade dende a estrada, violouna e asestoulle tres coiteladas que lle afectaron o pescozo, pulmóns e corazón. Imaxina o desacougo desa familia. Estiveron 10 anos, unha década, sen saber como, por que e quen era o responsable daquela brutalidade. O autor confeso foi detido logo dunha longa investigación da Garda Civil baseada nun perfil xenético e a pista do coche. No xuízo, a Fiscalía pediu 32 anos de cárcere e acusación particular en nome dos dous fillos de Elisa, elevou esa petición a 37 anos. Unha vez declarado culpable, teremos que agardar a coñecer a pena. Despois de moitos anos de espera, a xustiza chegou e, aínda que non cure a ferida, permite que a dor teña resposta. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Pois ás 3 da tarde activamos alerta amarela por calor no Miño de Ourense, en Valdeorras. De momento esperta Galicia con algún banco de néboa matinal e máis nubes na franxa atlántica. A tarde quedará ceo despexado en toda a comunidade, con brete máis costeiras nas rías baixas. Pasaremos calor de novo, Ourense chegará aos 36 graos, Lugo a 32, teremos 30 en Santiago, no resto de cidades roldarán os 25, destaca a Coruña, ficará máis fresca cos seus 23 graus de máxima prevista para hoxe. Arestora temos 13 graus no termómetro en Lugo, 16 en Ourense, 17 no resto de cidades. E preparámonos para unha vaga de calor que nos vai deixar altas temperaturas nos vindeiros días. Hoxe reúnese o Comité Integrado de Prevención de Incendios de Galicia, Administración Galega Estatal. Pecharán os detalles do dispositivo de prevención de lumes desta campaña. O máximo risco arranca en xullo. E de seguido poñémoslle cara o emprendemento en Galicia, mozos de menos de 40 anos apoiados pola Xunta e que sacaron adiante os seus propios proxectos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hay decisiones que no se piensan, se sienten. Déjate llevar por Integral Motion. Kilómetro cero, seminuevos y de ocasión. Financiación en 15 minutos y sin entradas. Visítanos en nuestra red de concesionarios y en integralmotion.es. Integral Motion, el coche que buscas más cerca de lo que crees. COPE Galicia.
Estar informado.
Ela é enxeñeira aeronáutica e o seu socio enxeñeiro en materia enerxética. Uniron os seus talentos e crearon unha empresa. Todo comezou para axudar a uns familiares coa factura da luz, vendo que había problemas para entender o recibo e vendo tamén que se podían aforrar centos de euros. E traballando nisto, decatáronse de que había unha oportunidade de negocio, así que lanzaron e crearon unha empresa. Así nacía Eficiencia, en base a un algoritmo onde introducen datos de potencia, custo enerxético e consumo, calquera empresa pode reducir a súa factura. Dende o mes de outubro do ano pasado seguen medrando, tanto que xa axudan a naves industriais, talleres, empresas de todo tipo e ata un convento de clausura. Miles de euros de aforro o ano con pequenos cambios.
Muchas veces es el cambio de una comercializadora a otra, incluido en ese cambio pues un cambio o un aumento o un descenso de la potencia que tienen contratado. Entender la factura de la luz no es tarea fácil. Con todo ello, pues sí que se consiguen muchas cosas y nosotros no nos casamos con ninguna comercializadora. Lo que pretendemos es realmente, con la base matemática que tiene el software que hemos diseñado, tratar de dar la mejor opción que hay hoy en día en el mercado, adaptada.
María Rosendo está detrás de este curioso proxecto. Conseguiron a declaración da Xunta de Empresa de base tecnolóxica, así que grazas a isto poderán optar a axudas, por exemplo, para contratar empregados e seguir adiante. Outro caso, Carlos Vigo, co seu Centro de Desenvolvemento Futbolístico para Nenos, un proxecto que fomenta habilidades deportivas, pero vai máis alá, tamén formativas. Traballo en equipo e compromiso. Carlos ten 34 anos, empezaron sendo 3, agora son 11 empregados nesta empresa. No caso caso de Carlos ten apoio dun polo de emprendemento da Xunta.
E mediante Laura, que foi la, bueno, toda la, la que me supervisaba todo el proyecto y me ayudaba, fue fantástico porque muchas dudas de las que tenía, pues a nivel gestión, a nivel ayudas de posibles subvenciones, a nivel sistema incluso, ha sido, vamos, fantástico tenerla a nuestro lado, ya que muchas veces cuando teníamos dudas o algún paso que no sabíamos si era el adecuado dar o no, pues fue fantástico.
Pero que son eses polos de emprendemento, unha especie de oficinas para axudar a xente como María ou como a Carlos. Hai polos de emprendemento na cidade de Ferrol, pero tamén noutros núcleos de poboación como Monforte, Coristanco ou Silleda, por citar algúns exemplos. Nacen coa idea de asentar emprego e crear empresas no territorio. José González é o conselleiro de emprego.
Espallados polo territorio, cunhas cifras moi boas de apoio, creo que o traballo que se está facendo va moi ligado tamén a apoiar a este tipo de negocios, xerar postos de traballo, xerar valor engadido para os emprendedores, pero ao mesmo tempo tamén prover dos servizos básicos para que a xente pois siga vivindo no territorio.
Esta historia en cope.es/Galicia. Seis mulleres foron asasinadas no que vai de xuño en España, mans das súas parellas ou exparellas, e a violencia machista. Fronte a esta lacra, hai quen traballa sen descanso para topar solucións. E unha delas está, parece, máis preto. Chámase Vega, unha ferramenta tecnolóxica en fase piloto, desenvolvida en Vigo, que podería cambiar radicalmente o xeito de detectar e responder ante situacións de violencia de xénero. É unha app, funciona con inteligencia artificial e interpreta as conversacións e o seu contexto, como explica un dos seus ideólogos o agente de la Policía Nacional, Rubén Gardón.
No es lo mismo que te insulte realizando una afirmación como eres una zorra, he visto una zorra pasear por el campo. Entonces interpreta la situación del entorno.
Unha vez detecta que algo está a pasar, o dispositivo ponse en contacto coa policía, advírtelle da situación de risco e dalle a ubicación. Sen o concurso de terceiras persoas que advirtan do que está pasando, a policía pode actuar acurtando os tempos de resposta. Vega é aínda un proxecto piloto, ademais de Rubén, nesta iniciativa participa outro axente da policía, 4 emprendedores e 2 inversores. A resposta das administracións públicas está sendo entusiasta, pero o proxecto precisa aínda de financiamento para estar listo. E dicíamos que hoxe nos preparamos para máis calor. Ourense chegará a 36 graus, fronte aos 23 agardados na cidade da Coruña. De momento, espertamos con algún banco de neboa matinal, máis nubes na franxa atlántica e a tarde quedará o ceo despexado en toda a comunidade. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a ver el futuro antes que nadie con la renovada gama híbrida enchufable de Audi desde 330 euros al mes con Easy Renting en 48 meses. Entrada desde 7.268 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta 31 de julio. Consulta condiciones en Audi.es. Red de concesionarios oficiales Audi.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En la Europa del futuro, en el mundo incierto que se nos viene encima, el que quiera defensa va a tener que pagarla. Y pagamos todos a la vez y todos lo mismo, como en cualquier comunidad de vecinos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.